анализира и това. Александра Петрова, нашия психолог е тук с много интересна тема днес за разговор. Здравей, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик и Христос Воскресе.
Воистина Воскресе, отговарям от тяхно име.
Да. Темата днес е общо взето продължение от миналия път, в който ние си говорихме за страховете от обвързването. Но сега
в ще... любовта.
Да, да. Ще генерализирам по отношение на самосбъдващите се пророчества. Имам предвид, така ще обобщиме. Няма да говорим само за отхвърлянето и за страха от обвързването. За всички самосбъдващи се пророчества, които ние сами, влизайки в интимни взаимоотношения, започваме да вадим от старите скринове и ракли на нашето съзнание. Самосбъдващите се пророчества се наричат така точно защото са базирани на нашите страхове и на формираните от много по-рано в възрастта алогични му заключения, което ще рече, че човек...
Чакай, самосбъдващите се пророчества обикновено не са хубави работи. Стават и неща, които не са добри, така ли?
Да, или... ще говорим за минусите.
А, така. А има ли такива?
Да не ги наричаме лоши.
Има ли, да, самосбъдващи се пророчества със знак плюс?
Да, има със знак плюс, но винаги, когато говорим за пророчества, по смисъла, нали, на нашите очаквания и като психически феномен, не да говорим за някакви фактори, които са извън нашето съзнание и са необозрими, трябва да знаем, че те малко или много ограничават съзнанието и възможността ни да видим повече варианти в нашето битие. Така че днес темата е провокирана от това, което най-често се случва в сайта в eTherapy, а именно хората търсят подкрепа за определен тип проблеми, които се оказват, че те сами са продуцирали в интимните взаимоотношения. И за това започвам с самосбъдващите се пророчества. А именно, казах, че те идват, базата е нашите страхове и алогични му заключения. Като по алогични му заключения имам в предвид това, нали, аз обикновено давам примери,
да,
човек още от много ранна възраст наблюдава, да речем, в семейството си изневери на един от родителите, съответно винаги се получава алогичното му заключение, общо взето винаги в семействата се стига до изневяра. Човек наблюдава в ранните си години грубо взаимоотношение или отчуждение в къщи и съответно се наблюдава и на други места, да речем, става една поредица от такива събития и чува от майка си или от баща си всичките жени или всичките мъже са такива с съответното изброяване на един куп негативни характеристики и се получава логичното му заключение. Винаги двойката се разпада, защото няма как да продължи поради отчуждение или поради ред други негативни причини. И съответно, ако тръгнем от дата зрял човек, в такъв смисъл, най-често самосбъдващите се пророчества, с които се влиза за подкрепа в терапия, е страха. Започвам с страховете от изневяра. И след това е страха от това, че в един момент, нали, другата противоположност, връзката ще стане много сериозна. Като как всъщност самосбъдващото пророчество страх от изневяра, т.е. изневярата, може да стане реалност. Много често хората, които вярват, че непременно ще се стигне до изневяра в тяхната връзка, започват системно да проследяват партньора си, да проверяват телефони, други форми на комуникация, каквото се сети човек, и Фейсбук, и Скайп, нямат изградено доверие към него, независимо как се държи той, защото това е личен проблем. Не е свързан непременно проблем с точно този партньор. Не бива да пропускаме и травматизма, който може да има преди в предходни връзки човек, така че се започва едно системно следене, една системна проверка и в крайна сметка от другата страна партньора, който е следен, който по някакъв начин бива рамкиран в своето ежедневие, защото той е проверяван къде ходи, какво прави, с кой, дали това, което казва, наистина е така. И тук не говорим за една ревност, която изкача действително като ревност, тя е маскирана от, под формата на интерес, под формата на желание за близост, под формата на доказателство за здравината на връзката. Mm-hmm. Така че в един момент хората от другата позиция, влизайки в терапия, казват: аз в крайна сметка се почувствах изключително притиснат от моя партньор и така ли, че по някакъв начин, усещайки свободата в друг, се случи, че изневерих наистина. И така самосбъдващото се пророчество обикновено става реалност, защото ти, рамкирайки човека, го побутваш той да търси своята свобода и понякога намира в друг човек. Както казах, много често друг такъв тип самосбъдващо се пророчество в интимните взаимоотношения е страха от прекалено сериозна връзка. Това е другия полюс. Много често човек иска да има интимни взаимоотношения, да има много приятни изживявания с партньор, но стигнали се до момента, в който започна да се правят общи планове, да се пътува някъде, да, дори съвсем прости сюжети от типа ще си направим вечеря, ще отидем да гледаме кино и такъв обичайен ред на събитията провокират притеснение. И се започва: ето сега връзката ще стане прекалено сериозна, аз трябва да отговаря на прекалено много очаквания, дали този партньор е достатъчно добър за мене. И се започва едно бягане. Утре не мога, други ден не мога, сега това, което ми предлагаш, няма да успеем да го направим. Нали, давам най-обобщени примери, защото схемата общо взето сходна. И по този начин, всъщност, с бягствата, които са такива микробягства, чисто ситуативни, този, който се страхува и смята, че непременно връзката му ще стане много сериозна и няма да може да отговори на очакванията, започва да провокира в партньора си усещане за несигурност. Когато другия е несигурен, започва да настъпва. Получава се като един физически закон. Единия бяга, другия го гони. Тоест, общо взето като две билярдни топки от ръце, едната бяга напред, другата след нея. Така че в тази ситуация този, който се усеща неглижиран, започва да иска все повече контакт, от другата страна другия започва да си мисли: ето, аз бях прав или права, връзката съответно наистина става сериозна и по този начин се сбъдва неговото пророчество. А реално съвсем друга би могла да е посоката и връзката много дълго би могла да е свободна, отворена дори, ако щете, и в посока просто да се случват хубави събития.
Добре, но хайде да, така, да погледнем нещата от страната на човека, който се страхува от това, че връзката му ще стане твърде сериозна, много обвързваща, че може би не е готов за такова нещо. Как да се държи така, че да не предизвика точно това, което не иска да се случи?
Ами, точно тук е най-трудният
момент.
Какво
да направи с този свой страх, с това опасение, с това притеснение?
Има един такъв момент, че когато човек просто бяга, защото го е страх, той не вижда какво има около себе си. Той става общо взето в ролята на един бърз влак, който преминава през всякакви територии, без да види хубавото в тях. И когато човек се усети, че преклено много бяга и преклено много е обсебен от собствената си идея за това как може да му се развие връзката и това го плаши, тогава трябва да светне в него една червена лампичка. И друга индикация, която е много лесна, когато човек обикновено не може да се смее на това, което го кара да се страхува, той наистина има проблем. Тоест, хумора е много субективен и ние обикновено се смеем на това, което по някакъв начин се отнася до нас. Не успеем ли да се смеем на него, в крайна сметка ние половината сме го преживяли и сме го приели. И много често затова хората се обижат, когато се подходи с хумор към точно болното им място, защото те не са готови. Така че две прости индикации са това. Едното е, когато прекалено много човек ръководи в себе си посоката на връзката и смята, че всеки един ход на партньора може да го предвиди. И другото е, че когато се отнася прекалено сериозно към това, което му се случва и дори не може да се засмее, прави какъвто и да било хумор.
Значи проблема е там, е болезнено, болно място.
Да, и обикновено тогава наистина трябва някой от страни и в случай и терапии да покаже как трябва да се разплете това кълбо, защото казах, понякога става въпрос за много ранни събития, които са формирали логични му заключения. Понякога става въпрос за предходни травматични случаи, които човек
сигурно,
не може да излезе негативно.
Психолог може да е много полезен и да разплете това клъбо, както казваш ти, само че със сигурност също така много от хората, повечето хора няма да отидат на психолог, а ще се опитат сами някакси да решат тази ситуация. Може да си полезна с...
Да, много е трудно. Ние тук винаги казваме, че е много индивидуално, но когато... най-простия съвет. Човек да се опита да сподели страховете си с партньора. И ако наистина от другата страна има подходящ партньор, който може да го разбере, той ще се съобрази с личните бариери на другия. И
добре,
няма да ги прекрачва толкова остро.
Споделям с теб. Страшно те ревнувам, не мога да преодолея тази ревност. Постоянно ми се струва, че някакви страшни неща правиш ти, когато не си пред погледа ми. И затова предпочитам да не ходиш никъде, да седиш вкъщи.
И ако тук отсреща другия каже, окей, добре, ще си седи вкъщи, проблема с ревността не си отива. Така че тук партньора по-скоро трябва да извади положителните характеристики на този, който се чувства несигурен, да му покаже с какво той е ценен и незаменим за него, а не да се съобразява с неговия страх, защото тогава страхът става все по-голям. И ако често партньорите си казват всъщност с какво са ценни и незаменими за другия, тогава много от страховете отпадат. Защото всеки търси в интимните си взаимоотношения сигурност, а най-сигурно е, че там няма сигурност. Там има постоянно донапасване и постоянни промени. И точно заради това днес тръгнах с тази тема самосбъдващите се пророчества, защото най-често провокираме връзките си точно това, от което ни е страх. Другото, което много често пак се случва и работим в ИТРП целият екип, е страха, че ще бъдеш отхвърлен. Страха от това, че не си достатъчно на ниво за партньора си.
На ниво.
И тогава се започват едни постоянни провокации. Ама ти обичаш ли ме достатъчно? Ама как ще си докажеш любовта? И пряко, и косвено. Съответно, дали това, което прави партньора е достатъчно, нали, отразява моята ценност в неговите очи? Дали това, което аз правя, е достатъчно оценено? И това са ни постоянни проверки и най-често се търсят, нали, тези заветни думи, ама хайде сега, кажи ми, че ме обичаш, кажи ми, че ме обичаш. От другата страна, в крайна сметка не се издържа и в крайна сметка се стига до момента, в който човек дига ръце и въпреки, че обича, вече не може да издържа на този напън и пак се стига до това, от което, което е било страшно, т.е. че не съм ценен и нямам достатъчно ниво за партньора.
Добре, две неща запомним от това, което каза ти. Спокойно да се говори за тези неща, когато ти имаш такова притеснение или проблем.
Не е толкова страшно.
И да си казваме какво си харесваме един на друг.
Да.
Ами така да приключим. Благодаря ти, Алекс. Кой говори свърши, утре отново. Хубав следобед. Чао.